Prevod sa poljskog na japanski jezik. Uz mnogobrojne usluge koje klijentima omogućuju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, tu je i direktno prevođenje sa poljskog jezika na japanski, koje podrazumeva i obradu sadržaja pisanim putem, ali i usmeni prevod. Kada je reč o usmenom prevođenju u ovoj kombinaciji jezika, klijenti moraju da znaju da su naši stručnjaci osposobljeni za sve tipove ove usluge, to jest i za prevođenje uz pomoć šapata, ali i za simultani, odnosno konsekutivni prevod. Tako da će vrsta usluge zavisiti apsolutno od tipa događaja koji organizujete. Zato je vrlo važno da imamo sve potrebne podatke o događaju, jer u ponudu možemo da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako to odgovara vrsti prevoda koji će da se primenjuje za taj događaj. Isto tako moramo da naglasimo i da naš tim čine i profesionalni lektori i korektori, koji mogu da obrade one sadržaje za koje je urađen prevod sa poljskog jezika na japanski, ali on nije dobar, tako da je potrebno da isprave sve greške koje se u njemu nalaze. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste kako književnih dela, tako i udžbenika, odnosno tekstualnih materijala. A kada je to neophodno našim klijentima, možemo da uradimo i prevođenje sa poljskog jezika na japanski za novinske članke, odnosno materijale iz oblasti interneta i marketinga, kao i za različite vrste časopisa. Podrazumeva se da klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa poljskog jezika na japanski za apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, što na prvom mestu podrazumeva ona dokumenta koja čine ličnu, odnosno medicinsku i poslovnu dokumentaciju. Naravno, prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, ali i tenderske, kao i tehničke dokumentacije, te ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A pored svega što smo pomenuli, klijentima možemo da ponudimo po potrebi i direktno prevođenje sa poljskog jezika na japanski za dokumenta iz oblasti prava, obrazovanja, sudstva i nauke. Uz njihov prevod omogućujemo im i da na jednom mestu dobiju overu prevoda, koju će izvršiti sudski tumači, koji su članovi našeg tima. Tako će klijenti da dobiju profesionalno obrađena dokumenta koja mogu da budu predana bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer su sa pravne i zakonske tačke gledišta potpuno važeća. A da bismo mogli da ispoštujemo proceduru overe dokumenata, morate da nam na prvom mestu dostavite i originalna dokumenta na uvid, ali isto tako i da dobijete sve potrebne podatke o overavanju konkretnih dokumenata apostil, to jest haškim pečatom. Ovaj pečat ne mogu da stave prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima, već mogu samo da vas upute na one državne institucije koje će vam dati sve potrebne informacije. A na vama je da pitate da li se haški pečat stavlja na dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa poljskog jezika na japanski, te da li se stavlja pre ili posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka. Od svih ovih informacija zavisi gde prvo nosite dokumenta i koliko će njihova obrada trajati. Osim mogućnosti da nam originalna dokumenta donesete lično ili angažujete kurirsku službu za dostavu, možete i da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, a sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overavanje sudskog tumača, možete da dostavite i preko maila. Što se tiče slanja prevedenih i overenih dokumenata, to može biti urađeno preko kurirske službe na vašu adresu, ali se ova usluga naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe. Isto tako imate mogućnost i da ih lično preuzmete u najbližoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford. A sve ostale materijale možemo prevedene da vam pošaljemo i preko maila. prevođenje online prodavnica i kataloga sa poljskog na japanski jezik. Pored toga što će klijenti u prevodilačkom centru Akademije Oxford da dobiju direktan prevod web prodavnica i kataloga sa poljskog jezika na japanski, oni će isto tako da dobiju i kvalitetno optimizovane sadržaje, budući da će sudski tumač i prevodilac tokom obrade ovakvih sadržaja da implementiraju i pravila njihovog optimizovanja za web pretraživače, pa će se tako oni vrlo brzo naći u samom vrhu internet pretrage. Podrazumeva se da ćemo da prevedemo i web sajtove, ali i softverske programe i aplikacije, kao i mnoge druge vrste sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Osim toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i filmska ostvarenja svih žanrova i vrsta, kao i reklamne poruke, emisije, serije i mnoge druge vrste audio i video materijala. A kao dodatna usluga u ovom slučaju je njihovo sinhronizovanje i titlovanje, koje će izvršiti profesionalni titleri, odnosno stručnjaci za sinhronizaciju. Ako klijent poseduje uređen prevod sa poljskog jezika na japanski za ma koju vrstu materijala, ali nije siguran u njegov kvalitet, jer postoje brojne greške, može kod nas da dobije redakturu takvih sadržaja. Prevod članaka iz novina sa poljskog jezika na japanski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje novinskih članaka sa poljskog na japanski jezik, ali i svih vrsta časopisa, odnosno tekstova, te mogu da prevedu i udžbenike i književna dela. Kada je u pitanju prevođenje sa poljskog na japanski za tekstove, napominjemo da naši stručnjaci mogu da obrade i one koji su popularni, odnosno koji će biti javno prezentovani, ali i one koji su namenjeni stručnim krugovima. A osim tekstova čija tema je vezana za oblast financija, prava, ekonomije, bankarstva i politike, odnosno filozofije, psihologije i sociologije, sudski tumač i prevodilac obrađuju i tekstove čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije, obrazovanja, marketinga, nauke, farmacije i informacionih tehnologija, ali i menadžmenta, marketinga, komunikologije i turizma, kao i iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih grana prirodnih, ali i društvenih nauka. Reklamne materijale također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a klijenti kod nas mogu da angažuju i stručnjake specijalizovane za usmeno prevođenje sa poljskog na japanski jezik. Kako prevodilac i sudski tumač mogu da pruže i uslugu simultanog, kao i konsekutivnog, ali i prevođenje uz pomoć šapata, to isključivo od koncepcije samog događaja zavisi koji tip prevoda će biti primenjen. A zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada je to u skladu sa zahtevima događaja. Prevod potvrda o slobodnom bračnom stanju sa poljskog na japanski jezik. Svako kome je potrebno prevođenje potvrda o slobodnom bračnom stanju sa poljskog jezika na japanski, može ovu uslugu da dobije u prevodilačkom centru Akademije Oxford, ali i overu prevoda. U ovom slučaju overu rade sudski tumači koji su u našem timu, a možemo da obradimo i sve ostale vrste potvrda, ali i izjava, saglasnosti i uverenja, kao i mnoga druga dokumenta, koja se predaju nadležnim institucijama. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva lična, kao i dokumenta koja su vezana za oblast prava, nauke i obrazovanja, što podrazumeva na prvom mestu direktno prevođenje sa poljskog jezika na japanski za ličnu kartu, pasoš, radnu dozvolu i dozvolu za boravak, odnosno uverenje o državljanstvu, krštenicu, potvrdu o prebivalištu, te za izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, ali i mnoga druga lična dokumenta. Tekovine Evropske unije, kao i presude o razvodu braka, ali i punomoćje za zastupanje, te sve druge vrste ne samo sudskih presuda, već i sudskih žalbi i rešenja, kao i odluka i tužbi. Također prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a zatim overavamo pečatom sudskog tumača. Uz to, prevodilac i sudski tumač mogu, na zahtev klijenata, da obrade i sva ona dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, odnosno ona koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere i tehničke, odnosno građevinske, tako i medicinske. A to na prvom mestu podrazumeva obradu rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, te statuta i osnivačkih akata preduzeća, ali i svih vrsta poslovnih odluka, odnosno faktura i građevinskih projekata, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih drugih dokumenata koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija, a koje ovom prilikom nismo naveli. Cena prevoda sa poljskog na japanski jezik ili sa japanskog na poljski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na japanski jezik ili sa japanskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.